Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезгә «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан чираттагы концерт тәкъдим итәбез. Без аны Чистай шәһәренең Сөмбел татар халык җыр һәм бию ансамбле башкарган җырлардан сөздек. Концертыбызны Сөмбел ансамбле башкаруындагы Тугай, Тугай дигән халык көе белән башлап җибәрәбез.
Шәридем алма булып безеле, алдыгызга төшәридем алма булып безеле. Эл тугай, 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 да сәри тугай, сәри тугай, һаман шулай безгә саклана булай.
Сездә килгәнсез икән, бездә килгәнбез. Сездә килгәнсез икән, бездә килгәнбез. Сездә безнең кебек икән, гае битмисез икән.
Туган җиреме. Зиннур Гобәйдуллин көе, Гөлшат Зәйнәшева шигыре. Сөмбел, Сара Садыкова көйе, Мирхайдар Фейзи шигыры. Сөмбіл ансамблінің қызлар квартеті жырлай. Бары бір күтем. Илгиз Закиров күйі, Мансур Шихапов шиғыры.
Yolunu
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Чистай шәһәренең Сөмбел татар халык җыр һәм бию ансамбле концертын тыңладыгыз.